Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pšt. Teď jsme mezi prvním a druhým kolem, co nevidět nás čeká otevření volebních místností, a tak si dovolíme dneska trošku odlehčit. Opět naše pozvání přijal pan politolog Petr Sokol. Ahoj Petře.
Ahoj.
A s ním tady ve studiu sedím já, Roman Štěpánek.
A Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Tak já jsem, pánové, vás poprosil, aby jsme si na dnešek mohli připravit nějaký jako největší volební f***y, jak se moderně říká. Odkaď začneme? Co by se v Česku stalo, kdyby v druhém kole měli oba dva kandidáti stejný počet hlasů?
Já myslím, že by se musely konat nové volby, to znamená další kolo. Protože my u některých druhů voleb, třeba v komunálních volbách, známe tu proceduru hlasování, ale v tomto případě volební zákon
losování.
To neumožňuje. Losování.
A pamatujete si, že by se někdy losovalo při volbách nějakých?
Já myslím, že by to musela být velká náhoda, ale nepamatuji si na takový výsledek. Možná by to bylo někde třeba v malé obci, ale opravdu si nevzpomínám.
Akorát se teď odehrálo na Prostějovsku teda remíza v malém, že to vlastně možné je. Ve Vincencově to skončilo 20 pro Babiše, 20 pro Pavla, takže vlastně jako možné to je, ale samozřejmě ta pravděpodobnost, že by se to stalo mezi těmi 5-6 miliony lidí, kteří můžou přijít volit, tak ta je opravdu malá. Ale na druhou stranu jsou země, kde třetí kolo voleb v uvozovkách třetí zažili. Nedávno si možná ještě hledat, kdo vzpomene na ten příběh z Rakouska, kde na jedné straně stál současný prezident van der Bellen ze zelených rakouských a proti němu kandidát pravicově protestní strany svobodných Hofer. A tam to nebyla ale remíza, tamto třetí kolo bylo způsobené z toho důvodu, že rakouský soud zrušil to druhé kolo kvůli nějakým nesrovnalostem, takže přestože van der Bellen v druhém kole vyhrál, tak si to pak museli pánové dát ještě jednou. Takže vlastně jako je příklady, kdy se volí po třetí, v tomhletom ohledu existují. To by zase taková výjimka nebyla.
Já vzpomínám na nějakou historickou senátní bitvu, tuším, že to byl obvod Kutná Hora, a tam Petr Pithart kandidoval a prohrál asi...
Chrudim
to byl, ano. A prohrál asi o 5 hlasů, nebo že to téměř ta remíza byla, tak to jenom tak...
Já můžu k tomu jenom dovětek. Tam to bylo zajímavé, když on to vysvětluje. Možná těch hlasů bylo 12 nebo 17, ale to je v celku jedno. S tím, že to bylo, že se sčítalo a chyběla jedna obec, a to byla obec, kde on pro ně něco udělal. Úplně v celku náhodou, a prohrával třeba asi o 30 hlasů a nakonec to skončilo tím volebním vítězstvím. To znamená, že je opravdu vidět, pokud člověk se nasadí pro tu politiku, pokud dělá kontaktní kampaň, tak se mu to může vyplatit.
Ano, často slyšíme, že nemá smysl volit, protože jeden hlas nic nerozhodne. A my tady jsme si teď nevzpomněli na nějakou příklad volební remízy, ale je několik případů, já sám znám ze dvou spolkových zemí, v Rakousku a v Německu, kdy se nějaká strana dostala do parlamentu přes 5% nebo 4% omezující hranici, přes to kvórum, o jeden hlas. Stalo se to jednou v Burgenlandu a stalo se to v jednom z těch městských států na severu, v Brémách nebo v Hamburku. Takže ono skutečně, ty hlasy jeden sem, jeden tam, můžou potom hrát hodně velkou roli. Zvlášť v situaci, když si představíme, že když jsme u prezidentských voleb, tak skoro všichni si ještě pamatujeme, když je nám aspoň na 20, což nám trošku je všem třem, že volby nejdůležitějšího prezidenta na světě, co se týče moci amerického prezidenta, byly jednou rozhodnuty necelými 300 hlasy na Floridě. To znamená, z celých Spojených států rozhodlo 300 lidí, nebo možná dokonce 150. To je otázka, jak to počítáme, o tom, kdo bude v tu chvíli nejmocnější mužem světa. Takže tady ta těsnost těch voleb není nic neobvyklého.
No, k tomu já jenom dodám, že každý hlas má stejnou váhu, ale někdy je některý těžší z nich.
V České republice má každý volič tolik hlasů, jak je velké zastupitelstvo nebo jak je velký volební obvod. A já si pamatuju, že na jižní Moravě, a teď nevím, 98-2002, ty volby skončily rozdílem asi 16 hlasů. To znamená, že to bylo 3/4 toho voliče rozhodlo o 5% prahu. Takže je to i v České republice, nebo v České republice se tato situace několikrát odehrála.
Já si zase pamatuju ty jedny z parlamentních voleb, kde TOP 09 těsně prolezla, to bylo 2013, 14, kdy byly volby 13?
Ne, to byly 13. No a tohle, ale byly to až 17.
Tohle to byly ty 17.
Tohle bylo 17. Dominik Feri vlastně Praha a ten závěrečný spurt, kdy při sečtení, nevím, 97% okrsku TOP 09 měla nějaký 4,8 a Marcela už říkala velký špatný a nakonec přelezli těsně.
Ano. V tomhle je pak ještě specialista, co se týče osobní hlasu, Marek Benda, který často ve volbách při sečtení skoro celé Prahy nebo toho, kde kandiduje, je mimo parlament na nějakém nevolitelném místě, ale vždycky nakonec těch posledních pár okrsků mu pomohou k tomu, aby přeskočil, takže i tady to platí, že každý hlas se počítá.
Napadá mě teďka otázka směrem toho, jak často se volby konají. Tak vím, že od druhé světové války v Itálii těch voleb parlamentních byly desítky, že prostě když to jako nejde, tak si zavolíme znova. U nás se často mluví o tom, že pořád chodíme k volbám, tak v porovnání si myslím třeba s takovými Izraelci nebo Itali, to není zas tak hrozný. Proč se to tam děje? Jaký je specifikum těch voleb?
To totiž není specifikum voleb, to je v podstatě specifikum politiky a v první řadě rozložení sil. My teď máme jako rekordmany, Itálie je vlastně zapomenutá, tam už se teď o tom správně mluvil, ale to je dneska minulost, tam dokonce mnoha zatracovanými Silvio Berlusconi je rekordman, že se mu podařilo jednou vládnout celé funkční období. To se všem v Itálii nedaří, ale zlepšilo se to tam hodně. No a teď máme rekordmany tebou zmiňovaný Izrael a aby jsme byli někde trochu blíž, tak taky na této vlně jedou Bulhaři, kde se teď přemýšlí o tom, že přijdou čtvrtý a možná i pátý volby. A je to tak, že prostě je tam několik skupin politických stran a ty se vzájemně tak jako nenávidějí nebo vždycky já bych mohl s tím, ale nemohl bych s těma třetíma a nikdo nemá většinu. Takže je to jako v rozdělení té společnosti na řadu skupin, který nejsou schopný prostě najít tu většinu. Často v tom hraje roli nějaká osobnost v tom případě Izraele, tam pravice a náboženské strany mají většinu celou tu dobu, co oni každého půl roku volí. Ale prostě část z nich nechce Benjamina Netanyahua, takže on musí se nechat volit tak dlouho, až mu tam ta většina padne, co se teď stalo. Takže já myslím, že to je v tomhletom. Není to v tom mechanismu těch voleb, v tom volebním systému, je to spíš v rozložení těch sil ve společnosti.
A pak může hrát svou roli samozřejmě také volební zákon, jo. Ale vidíme v Izraeli, že pravděpodobně, kdyby došlo k nějaké úpravě, tak ty většinové vlády by vznikaly mnohem pohodlněji.
No, dobře, a teď stane se třeba, že je zvolený nějaký jako bláze nebo alkoholik nebo něco, stalo se to někdy? Co
tak
potom s tím?
Alkoholik určitě. To o tom psali, že jo, i americká média, že v jedné středoevropské zemi byl prezident alkoholik, ale tak to nepochybně.
Bláze... Byl nebo jaký tam čas, ještě průběhovej nebo?
On ještě myslím, že je prezidentem.
Aha.
A pokud jde o blázni, tak máme spoustu lidí, kteří třeba byli profesí herci nebo opravdu možná trošku připomínali takové pološílené lidi, jako bylo v případě Hnutí pěti hvězd v Itálii. Ale máme třeba i lidi, kteří kandidovali, když byli zavřeni nebo ve vazbě, nebo kteří byli souzeni a přesto usilovali o mandát.
No a pak máme ještě jeden příklad, kdy... Existuje něco, čemu se říká impeachment. My jsme to tady vlastně i v souvislosti s tím, o kom jsme nemluvili před chvíli, se to taky zvažovalo. To znamená, že parlament nebo někdo, kdo je tomu pověřený, skoro vždycky parlament, odvolá prezidenta. A v jedné latinskoamerické zemi, konkrétně v Ekvádoru, to je ta země, odkud často, když se pojáte na nálepky na banánech, tak jsou banány u nás. Ne, náhodou se i Ekvádoru říká banánová republika. Tam se hodně mění prezidenti a stalo se tam před pár lety, že tam zvolili prezidentem nějakého právě komika, který se jmenoval Bukaram. A ten byl krátce, asi rok po tom, co byl prezidentem, tak byl parlamentem impíčován, odvolán, česky řečeno. A ten oficiální důvod, který byl v té žalobě pro jeho odvolání, v tom usnesení parlamentu, tak byla mentální neschopnost. A noviny a opoziční politici to běžně zkracovali do toho, že to je debilita nebo idiocie, že ten člověk je tak hloupý, že nemůže být prezidentem. A byl skutečně odvolán. Takže známe příklad, kdy prezident byl prostě nakonec odvolán pro idiocii. Já vím, že si to spousta občanů v každé zemi o svých hlavách států myslí, ale tady ten pan Bukaram na to má papír dokonce od parlamentu.
Tak a nechali mu tu rentu potom pro ty vysloužilé prezidenty.
Já si myslím, že v těchto těch zemích renta není, protože ji nepotřebují ty politici většinou, protože to je tak rentabilní být prezidentem pár let. Je pravda, že tady ten Bukaram byl rok, takže asi by něco potřeboval. A ono to vůbec ty latinskoamerické příběhy. Já když jsme ve vašem slavném podcastu jednou mluvili o Jaroslavu Baštovi a jeho snaze odvolat vládu, tak jsem si říkal, že je příklad tohodle. Teď nedávno se to stalo v Peru, kdy prezident se jednoho dne rozhodl v tradici své země rozpustil parlament, přestože na to neměl ústavní pravomoc. A došlo teda k tomu, že parlament získal podporu armády, což je nejdůležitější volič v těchto těch zemích. A rychle stačil ještě během toho dne toho prezidenta Baštova typu odvolat, taky impíčovat a poslat zatím do domácího vězení a pak asi bude putovat někam dál. Takže i tady je vidět, že ty paralely s Latinskou Amerikou můžou být i v nějaké nejmenované středoevropské zemi docela časté.
Tak a nemůžou mu říct, že se nesnažil, jako snaha byla.
On třeba už na to upozorňoval Platon s Aristotelem, že 2500 let zpátky, že právě demokracie je ten systém, který umožňuje v zásadě všem vstup do politiky. A Platon se obával toho, že nám budou vládnout nevzdělaní, mladí, neskušení lidé a podobně. To znamená, i dnes, když se podíváme třeba na sousední Slovensko, tak premiér Matovič svého času, který byl takovou ikonou slovenské politiky a ten, který tu politiku slovenskou pročistí, byl to oponent Roberta Fica, tak nakonec vidíme vlastně, jak ta rychlá cesta k moci může být velmi často nebezpečná pro celou společnost, pro celý stát, protože já si opravdu nepamatuju skoro nestabilnější období slovenské politiky, než je právě při vítězství toho hnutí Olano.
No, ty jsi tady, Petře, zmínil toho Jaroslava Baštu, tak pojďme si tady jako vyjevit hypotetický příběh.
Jak by to probíhalo?
Jaroslav Bašta se stane prezidentem a pošle kam? Do Stratkovy akademie pošle ten dopis podle článku toho a toho, odvolávám vládu. A co v Číl?
Při téhle konstelaci by došlo k odvolání prezidenta, protože v poslanecké sněmovně i v senátu si myslím, že by byla na to dostatečná síla ho odvolat.
To jo, to jako procesně si to dokážu představit, ale jedním ze znaků nefunkčního státu.
Sněmovny nebo, si dále jsem jisté, ale těma číslama.
No, ale dobře, mě jde o to, jo, tak moderátor. Představte si, že v roce 2013 se stalo to, že tam přišel nějaký nejmenovaný policejní nadporučík nebo něco takového s nějakým jako řadovým státním zástupcem a řekli, pánové, my tady na vás máme nějaký příkazy a vy se tomu musíte jako podvolit. Dokážu si představit, že nějaký jiný pan premiér, než tam tehdy byl, tak by řekl, pánové, tak to nejde, protože tady za ním jsou tajné věci, něco vy nemáte. A normálně by je vyprovodil a vlastně začal by se bránit tomu, co někteří nazývají jako pokusem o prokurátorský puč a tak dále. Hypoteticky Jaroslav Bašta to na ten úřad vlády pošle a Petr Fiala řekne, aha, tak to už nejsem premiér, tak já jdu. Mm-hmm. A vystoupí a řekne, hele, mě odvolal, tak já jdu a ať to vyřeší ústavní soud.
To by asi neudělal i kvůli tomu, že by to ústavní soud řešil, jak říkal Pavel, a řešil by to asi ze dvou důvodů. Jednak by tady běželo nějaká teda snaha odvolat prezidenta pravděpodobně. I kdyby ten současný premiér řekl, já jdu, tak by se to k tomu, jako tady k tomu procesu pak dostalo. Ale samozřejmě, když se na to podíváme těma latinskoamerickýma očima, protože ten návrh pana Bašty a tady ta teze vůbec byla dost latinskoamerická, jak jsme si před chvíli ukázali, tak tam samozřejmě pak rozhodují ty ozbrojené složky. A tady bychom se taky dostali, jako když už teda úplně jakhle marťansky fabulujeme, ano, do zvláštní situace, kdy samozřejmě, a na to se teď v kampani hodně poukazuje, prezident je nejvyšší velitel ozbrojených sil, jo. S Fialou tam zase sedí ministr vnitra po jeho pravici. To znamená, jako v Latinské Americe by to mohlo skončit nějakým jako ozbrojeným konfliktem. Já si to u nás zatím nedokážu představit. My teda bohužel v posledních letech ta naše politika stranická, i jak se vykonává ty kampaně, jak se víc posunují k tomu, co třeba v 90. letech jsme říkali, tady za řekou Moravou je mečiarismus, a ten teda vůbec nebyl nestabilní, tak jako mluvil Pavel o tom Matovičovi, ale bylo to takový jako zvláštní východního něco, co my jsme tady zatím nezažili. Teď se k tomu jakoby posunujeme, tak doufám, že se taky teda neposunujeme k tomu, že budeme reálně spekulovat, jako jestli armáda má policii a prezident armádu. Já myslím, že takhle daleko by to snad nezašlo, ale je třeba si říkat, pokud někdo vytahuje takovýhle věci, jako to dělá pan Bašta, tak jakoby nás posune k nějakým jako úplně neuvěřitelným scénářům a ty můžou skončit jakkoliv.
Dobře, přejdeme do druhé části, kterou mám na vás připravenou, a to jsou obecně jako kampaně, to znamená ne volby, ale volební kampaně. Na jaký největší blázni viny si pamatujete, tak já vystřelím ODS-ka, puste nás na léto k vodě a polonahý Mirek Topolánek, Ivan Langer tam byl.
Petr Gandalovič, myslím.
Petr Gandalovič a pan Vodrážka, tuším.
A
vlastně na to tehdy kontroloval, to bylo Věci veřejné, a dvě blondýny a Hnědovláska. Taky polonahé, tak tohle je...
Ale vlastně to ne, jako, ono vlastně to, co vypadá na první pohled v kampaních jako bizár, tak mnohdy je jako pragmatický anebo nechtěně dobrý krok. A podle mě to, že v létě budete dělat kampaň na cestě do Chorvatska, koupíte pár billboardů v Chorvatsku, když tam jede milion Čechů, třeba na ten první víkend, kdy jsou svátky, tak není zase taková hloupost, jo? Takže já si myslím, že tohle takový úplně největší bizár těch kampaní nebyl. Já když jsme u těch prezidentských voleb, tak bych zmínil něco, co se stalo v Polsku v prezidentských volbách, pokud se nepletu, 95, kdy kandidoval člověk, který vlastně v těch předvolebních spotech a všude mluvil jenom o tom, že vynalez zázračný vložky do bot, že kdo si je koupí, tak bude krásný, jako Roman Štěpánek, chytrý jako Pavel Šaradín, bohatý, jako chtěl se stát ten člověk. A
já myslím, že teď bude ten Petr Sokol. Ale...
Ne, já jsem obyčejný člověk z Prostějova, já vůbec takovýhle vlastnosti nemám. Ale že mnohdy ty kampaně, jako to možná už nejsou kampaně, ale se využívají bizárně k tomu, že vstupují do voleb jako vlastně komerční subjekty nebo jednotlivci. My jsme to ostatně u nás zažili se stranou Helax, Ostrava se baví, kdy soukromá rádiová stanice šla do celostátních sněmovních voleb, aspoň v Moravskoslezském kraji, aby mohla do televize, aby si mohla dělat kampaň. Takže to mně připadá jako častý bizár těch voleb, že se tam řeší nějaký jiný věci, ať už jsou to zázračné vložky do bot nebo propagace svého rádia.
No, mě k tomu teďka jenom napadlo, že hodně jako zvláštní a bizarní je jedna strana. Já jsem si tady připravil její název, tak ho s dovolením přečtu. www.cibultka.net/holte/pravý bok.
A tak, ale to není blok. Celý název.
Ne, to je první 80.
Taky zdravíme Petra Cibulku a děkujeme za zveřejnění seznamu, kde byl evidován i pan Bureš, agent. Pavle, co ty máš za kampaňové bizáry?
Těch kampaní podobných, nebo těch prvků, takových, řekněme, skoro až tristních kampaních byla celá řada, zejména se to týká komunální politiky, někdy regionální, krajské politiky. A já si vzpomínám na volby, a teď si myslím, že to byl rok 2018, na lídra sociální demokracie v Brně, který lezl z popelnice. Vzpomínám si na...
Oliver Pospíšil, zdravíme do Brna.
Vzpomínám si na Moravskoslezskou ČSSD, kdy dva kandidáti pojídali klobásy a podobně a bavili se o hokeji a o fotbale. Jeden byl příznivcem toho, druhý onoho tábora, seděli v dresech.
Pan Novák, že?
Pan Novák. A pak ještě v těch evropských voleb, jak tu zmiňoval Petr, tak ten Helax se baví, to byla výborná kampaň. Potom ještě, ano, hejtujeme EU parlament, kdy oni využili té značky ANO, které si dali na začátku, a ta kampaň byla naprosto jako bizarní a překonali ale 1% hranici, to znamená, že dostali vlastně 30 korun za jeden hlas, ale těch kampaní je celá řada. Já kdybych si vzpomněl třeba na parlamentní úroveň, tak to byla na sklonku své éry Unie svobody, která se přebarvila do Fialova, mluvíme teď o roce 2002, a snažili se upoutat mladé voliče. A jeden z těch sputů spočíval v tom, že si někdo pšoukl a ten pšouk si zapálil u zadku.
Pardon, mě teďka došlo slovo.
Tam teda jim to nepomohlo, je třeba říct. Tam to byla jiná kampaň.
No, já jsem si u těch eurovoleb vzpomněl na to hnutí, nebo na to tvůj kandidát, myslím, že se to jmenovalo v těch posledních eurovolbách. A já nezapomenu na takové jako veřejnoprávní televize, že si musela pozvat i tyto, říká, co teda slibujete. No tak já chci, aby všichni měli stravenky na pivo, a měli do každé domácnosti a spoustu takových jako velice zajímavých věcí a tak, jak Evropská unie v mnoha věcech nám jako vzdálená, tak to přišlo jako dobré přiblížení.
A my jsme v tomhletom jedni jako z průkopníků, protože zase už jenom pamětníci a fajnšmekři, kteří sledují politiku jako my, tak si vzpomenou na to, že u nás byla nejenom nezávislá erotická iniciativa řízená panem Uzlem, ale taky strana piva. Byla to jedna z prvních jako evropských a vlastně od té doby je několik příkladů, kdy někdo se vydal touhletou cestou a teď se zdá v Rakousku, že strana piva člověka, který kandiduje pod pseudonymem Pogo, by se teď dostala do parlamentu. V Evropském parlamentu zasedá zástupce strany, která se jmenuje Die Partei, německý strana. Je to čistě recesistický projekt. Nejhůř to vlastně dopadlo jenom v Estonsku, kdy pár chlápků a žen založilo stranu, že budou kandidovat jako monarchisti v Estonsku. Úplně z legrace. A tam teda oni překročili 4% a dostali se do parlamentu. Jo, a pak museli vymýšlet, koho teda měli vybranýho, myslím, toho bratra současného krále, co teď je v nemilosti kvůli nějakým ženám, tak ten měl být estonským králem díky těmhle těm recesistům.
A britského krále.
Ano, ano. A pak teda poslední příklad. V Dánsku se stalo jednou, že do parlamentu byl posledních době jako úplně výjimečně zvolený komik původem z Faerských ostrovů, který jeden z hlavních programových bodů měl a ten ho do toho parlamentu zřejmě dones, že on zařídí, že cyklistům v Dánsku bude foukat vždycky dozad. A jestli jste někdo jeli v Dánsku na kole, tak je to třeba a voliči to tak vzali a zvolili ho do parlamentu.
Absolutně chápu.
Já si přesně vzpomínám na tu stranu Přátel piva, kdy oni měli i bohatý materiál doprovodný. A nebo v Polsku byla v 90. letech strana plešatých, ale chtěl jsem ještě jeden příklad z komunální politiky, kdy to může být opravdu bizární, humorné, ale také pěkně takové tvůrčí, kreativní. A mně se velice líbila v komunálních volbách v loňském roce, se mi líbilo hnutí Libenský můrek z Prahy, kteří měli opravdu velmi propracovaný program a jednou z těch tezí, protože v Praze jsou přemnožené nutrie na Vltavě, tak měli, že vlastně zavedou v parcích opékače nutrií.
Fuj, můj syn je tak miluje ty nutrie tam, tak a teď už tam nejsou, tak zřejmě to zabralo a teda nám se to vůbec nelíbí.
Tak možná poslední věc, která napadla mě a tím bychom mohli skončit. Strana za životní jistoty důchodců, nebo jak se to jmenovalo, a tam byl ten předseda, připomeňte mi pánové jméno, nebo
Kremlík se jmenoval.
Kremlík, a on slíbil, že když se
nedostanou... Kremlíčka.
A že když se nedostanou do parlamentu, tak s ní chrousta. A myslím si, že ho potom snědl, protože se nedostali.
Myslím si, že to byl Brouk Potemník, který ho nakonec snědl. Bylo to v televizi Nova, viděl jsem to. A to je takový vlastně... Roman je tak chytrý, že chtěl zakončit tady ten podcast nějakou aktualizací a tehdy se ta strana důchodců ještě nedostala do parlamentu. Ale my dneska žijeme v zemi, kde opravdová strana důchodců se jí podařilo etablovat v podobě hnutí ANO, která má polovinu voličů vlastně v téhleté seniorské kategorii, takže Kremlička byl jenom takový prorok toho, co potom přijde a skončí hnutím ANO.
A ještě se to celý otočilo, ne že předseda žere potemníky, ale všichni voliči žerou předsedovi rohlíky.
To je pravda.
Jo. Oni měli totiž v těch preferencích 11% a tehdy vlastně všichni začali s kampaní pro důchodce pozitivní, aby jim to voličstvo ubrali, protože opravdu bavili jsme se o blázneho, opravdu ten pan Kremlička měl divné nápady a nakonec skončili, myslím, 3,8 nebo 3,9%.
Tak to bylo v dnešním díle trošku na odlehčení. Petře, moc ti děkujeme, že jsi tady byl s náma po druhé a s vámi všemi se budeme těšit příště naslyšenou. Mějte příjemný den a šťastnou ruku u voleb.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.